สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ A Young Adult's Guide to Financial Independence ของ AJ Widmer เป็นคู่มือการเงินส่วนบุคคลสำหรับคนหนุ่มสาวโดยมุ่งอธิบายเส้นทางสู่ความเป็นอิสระทางการเงินผ่านแนวคิดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีซับซ้อนแต่จัดโครงสร้างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานทางการเงินการจัดการกระแสเงินสดการออมฉุกเฉินการลดหนี้การสร้างเครดิตไปจนถึงการลงทุนและการเพิ่มรายได้เป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านวัยเริ่มทำงานหรือเพิ่งเริ่มดูแลเงินของตนเองสามารถตัดสินใจได้มั่นคงขึ้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มักเกิดจากการขาดทักษะทางการเงินหนังสือยังสื่อว่าความเป็นอิสระทางการเงินไม่ได้เกิดจากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการวางระบบเงินที่ดีการมีวินัยและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานด้วยความเข้าใจคำศัพท์การเงินและการมองกระแสเงินสดอย่างเป็นระบบจุดเริ่มต้นของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาการเงินพื้นฐานก่อนลงมือบริหารเงินจริงเพราะคนจำนวนมากไม่ได้ติดปัญหาที่รายได้อย่างเดียวติดที่ไม่รู้ว่ากระแสเงินสดของตนไหลเข้าออกอย่างไรหนังสือจึงเน้นการแปลงเรื่องที่ดูนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นรายรับรายจ่ายหนี้และเงินคงเหลือเมื่อเข้าใจคำเหล่านี้ผู้อ่านจะประเมินสถานะการเงินของตนเองได้แม่นขึ้นและเห็นจุดรั่วไหลที่ทำให้เงินหมดก่อนสิ้นเดือนแนวทางนี้สำคัญเพราะความไม่ชัดเจนในภาพรวมมักนำไปสู่การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ยั่งยืนหนังสือจึงสร้างฐานความรู้ให้ผู้อ่านคิดแบบก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปสู่การออมการลงทุนและการเพิ่มรายได้การเริ่มจากพื้นฐานแบบนี้ช่วยลดความกลัวทางการเงินและทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการจัดการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนเกินไปประเด็น2การตั้งงบประมาณแบบกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อควบคุมเงินแทนการปล่อยให้เงินควบคุมเราแกนสำคัญของหนังสือคือวิธีทำงบประมาณที่ไม่ได้มองเป็นเพียงการจำกัดการใช้จ่ายแต่เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางของเงินอย่างมีเป้าหมายหนังสือนำเสนอแนวทางจัดสรรเงินแบบมีลำดับความสำคัญหลายรายการซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละคนได้จุดเด่นของวิธีนี้คือไม่บังคับสูตรตายตัวแต่สอนให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าเงินควรไปอยู่ตรงไหนก่อนหลังจากรู้รายรับและรายจ่ายแล้วการตั้งงบประมาณจะกลายเป็นการเลือกอย่างมีสติระหว่างความจำเป็นเป้าหมายระยะสั้นและความมั่นคงระยะยาวแนวคิดนี้แตกต่างจากการประหยัดแบบหักดิบเพราะเน้นการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตปัจจุบันกับอนาคตผู้อ่านจึงไม่ต้องรู้สึกว่าตนถูกตัดขาดจากการใช้ชีวิตหนังสือยังช่วยให้เห็นว่าประมาณที่ดีไม่ใช่เอกสารบัญชีที่เคร่งครัดเกินไปแต่เป็นระบบที่ทำให้การตัดสินใจซ้ำง่ายขึ้นและลดโอกาสใช้เงินตามอารมณ์ประเด็น3สร้างเงินสำรองฉุกเฉินและลดหนี้ด้วยวิธีที่ทำได้จริงๆแม้มีงบจำกัดหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งหลักความมั่นคงทางการเงินก่อนคิดถึงการเติบโตขั้นสูงโดยเฉพาะการสร้างเงินฉุกเฉินและการจัดการหนี้เพราะ2เรื่องนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้คนหนุ่มสาวไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นอิสระทางการเงินได้ง่ายการมีเงินสำรองช่วยกันแรงกระแทกจากค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาซ่อมรถหรือเหตุฉุกเฉินด้านงานขณะที่การปล่อยหนี้ไว้โดยไม่มีแผนย่อมทำให้ดอกเบี้ยกินกำลังซื้อในอนาคตหนังสือนำเสนอวิธีลดหนี้หลายแบบเพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้ตามสภาพจริงๆว่าจะเป็นการจัดลำดับหนี้การเร่งปิดหนี้ที่มีภาระสูงหรือการปรับพฤติกรรมเครดิตให้ดีขึ้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่มองหนี้เป็นแค่ปัญหาทางศีลธรรมแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องมีระบบแก้ไขเมื่อผู้อ่านลดหนี้ได้และมีเงินกันชนเขาจะมีพื้นที่หายใจมากขึ้นและพร้อมสำหรับขั้นต่อไปของการสร้างความมั่งคั่งประเด็น4จากการออมสู่การลงทุนหนังสือวางเส้นทางให้เริ่มต้นอย่างมั่นใจและไม่เกินตัวเมื่อฐานการเงินเริ่มมั่นคงหนังสือจึงขยับไปสู่การออมเพื่อเป้าหมายและการลงทุนระยะยาวโดยไม่ได้เสนอการลงทุนแบบหวือหวาแต่เน้นหลักการเริ่มต้นอย่างมีเหตุผลผู้อ่านจะได้มุมมองว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการสะสมความเข้าใจและวินัยอย่างต่อเนื่องหนังสือยังเชื่อมการลงทุนเข้ากับการตั้งเป้าหมายทางการเงินทำให้การออมไม่ได้เป็นแค่การเก็บเงินเผื่อไว้แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างอนาคตแนวทางนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากเริ่มลงทุนโดยไม่มีภาพรวมของตนเองคงเสี่ยงตัดสินใจผิดหรือคาดหวังเกินจริงหนังสือช่วยให้ผู้อ่านคิดก่อนว่าต้องการเงินก้อนเท่าไรภายในกรอบเวลาใดๆและความเสี่ยงแบบไหนที่ยอมรับได้แล้วจึงค่อยเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมการอธิบายเช่นนี้ทำให้การลงทุนดูเป็นขั้นตอนที่เข้าถึงได้มากกว่าจะเป็นโลกที่มีไว้ สำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นประเด็นสุดท้ายเพิ่มรายได้และวัดเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยเป้าหมายที่จับต้องได้นอกจากการควบคุมรายจ่ายหนังสือยังย้ำว่าการเพิ่มรายได้เป็นอีกเสาหลักของความเป็นอิสระทางการเงินเพราะการประหยัดอย่างเดียวมีขอบเขตจำกัดหากต้องการความก้าวหน้าจริงๆผู้อ่านต้องคิดเรื่องทักษะงานเสริมหรือการสร้างรายได้รูปแบบใหม่หนังสือนำเสนอภาพว่าความมั่นคงทางการเงินเกิดจากทั้งการรักษาเงินและการขยายศักยภาพหารายได้ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการช่วยผู้อ่านประเมินตัวเลขเป้าหมายของตนเองทั้งในแง่ความมั่งคั่งและรายได้ที่ต้องใช้เพื่อรองรับชีวิตที่ต้องการวิธีนี้ทำให้เป้าหมายไม่ลอยตัวแต่มีกรอบให้วางแผนและติดตามความคืบหน้าได้จริงเมื่อผู้อ่านรู้ว่ากำลังมุ่งไปสู่ตัวเลขใดๆเขาจะตัดสินใจเรื่องงานการออมและการใช้เงินได้เป็นระบบมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้จบที่การจัดการเงินวันนี้แต่เชื่อมไปสู่การออกแบบอนาคตที่วัดผลได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนหนุ่มสาวนักศึกษาจบใหม่และวัยเริ่มทำงานที่ต้องการคู่มือการเงินซึ่งอ่านแล้วนำไปใช้ได้จริงทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ใจเรื่องงบประมาณหนี้เครดิตการออมฉุกเฉินและการเริ่มลงทุนแบบไม่เสี่ยงเกินตัวจุดเด่นของหนังสือคือการจัดระบบเรื่องเงินให้เป็นลำดับตั้งแต่พื้นฐานคำศัพท์การควบคุมกระแสเงินสดไปจนถึงการเพิ่มรายได้และตั้งเป้าหมายความมั่งคั่งทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการเงินส่วนบุคคลครบวงจรต่างๆจากหนังสือการเงินจำนวนมากที่เน้นเพียงการประหยัดหรือการลงทุนเพียงด้านเดียวหนังสือเล่มนี้พยายามเชื่อมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นขั้นตอนจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแผนที่ชัดเจนมากกว่าคำแนะนำกระจัดกระจายหากผู้อ่านต้องการสร้างนิสัยทางการเงินที่มั่นคงลดความสับสนและสร้างฐานสู่ความเป็นอิสระทางการเงินในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุน AJ Whitmer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่